Salutare tuturor la reîntâlnirea cu săptămâna financiară. Iată că ceea ce spuneam săptămâna trecută, că norii negri ai războiului se arată și că este doar o problemă de timp până când invazia asupra Ucrainei va avea loc. Acum lucrurile sunt certe. Joi, 24 februarie 2022, la ora 5 dimineața, președintele Putin a dat trupelor sale ordinul de invazie asupra Ucrainei. Așa cum era de așteptat, bursele internaționale au reacționat imediat. Prețul grâului a sărit de la 327 de euro pe tonă, în creștere cu 37% față de ziua de miercuri, 23 februarie 2022. Al porumbului a ajuns la 295 de euro pe tonă, fiind în creștere cu 27% față de aceeași perioadă, și al rapiței a ajuns la 785 de euro pe tonă, cu un plus de 45%, așa cum arată datele de pe bursa Euronext de la Paris. Prețul pentru soia a ajuns la 1739 de dolari pe bușel, crescând cu 68% în contextul declanșării războiului din Ucraina, conform datelor de pe bursa din Chicago. De asemenea, grâul a ajuns la un preț de 968 de dolari pe bușel, având un avans de 50% față de ziua precedentă, iar porumbul a ajuns la 716 dolari pe bușel, adică un plus de 35%. Și ovăzul a ajuns la 716 dolari pe bușel, înregistrând un plus de 40% față de perioada anterioară. Într-o săptămână, prețul grâului a crescut cu 130%, arată sursa citată anterior, iar al porumbului cu 63%. Față de acum o lună, prețul grâului a crescut cu 168% și al porumbului cu 91%. Dar să vedem ce spun oamenii care lucrează în domeniul agricol. Domnul Ștefan Gheorghiță, proprietarul Triagro Exim, o companie care produce cereale în județul Brăila, om cu peste două decenii de activitate în agrobusiness, spune, pe termen scurt vor crește prețurile, apoi totul este în funcție de durata conflictului. Totuși, câștigurile pe piețe vor fi și pentru cei norocoși, dar care își vor asuma și riscuri mari. Pe de altă parte, domnul Sergiu Gorban, proprietarul unuia dintre cei mai mari trader de cereale din România, Transilvania Invest, spune că prețurile au crescut în fiecare zi în această săptămână și cumpărătorii final nu vor să mai cumpere la aceste prețuri pentru că nu le pot transpune în prețul produsului finit. Astăzi, Egiptul are o licitație și lucrurile ar putea să se tempereze dacă cumpără grâu din Rusia, adaugă domnul Gorban. Am început cu aceste știri neplăcute din domeniul agricol, din domeniul alimentar, pentru că, de fapt, aceasta este criza care, într-adevăr, amenință cel mai puternic în momentul de față, ne amenință pe toți în momentul de față. Este vorba de criza alimentară care se poate accentua pe fondul războiului care se desfășoară foarte aproape de granițele noastre. Înainte de a continua, dați-mi voie să o salut pe dr. Cristine Bago, realizatoarea rubricii Cronica Auditoarei, care, ca de fiecare dată, este alături de mine în studio. Bună, Cristine!
Bună, Florian, și bine te-am găsit!
Îți propun să nu ne abatem foarte mult de la modelul emisiunii noastre, să nu mergem spre zona asta a războiului, unde toată lumea acum comentează, toată lumea face speculații, informațiile vin din toate părțile. Doresc să rămânem tot pe zona noastră economică și să vedem din acest punct de vedere care sunt lucrurile care ne marchează cel mai mult și la ce ne putem aștepta în viitor.
Da, Florian, și mă bucur că ai pus punctul pe I, ca să spun așa. Panica nu a adus și nu va aduce niciodată nimic bun, nici din punct de vedere mental, nici fizic. Și eu zic că nu trebuie să cădem în această groapă, ca să spun așa, a deznădejdii, ci trebuie să ne focusăm cât mai bine asupra lucrurilor pe care trebuie să le facem și să le realizăm în continuare, și să nu lăsăm pe cât posibil anumiți factori să ne afecteze rutina zilnică, pentru că atunci, clar, rezultatele vor fi și mai dezastroase. Haideți să începem înainte de a discuta impactul, ca să spun așa, care evident nu este unul pozitiv. Zic să începem cu rubrica Știați că, să ne mai descrețim frunțile puțin așa și într-o notă optimistă vis-a-vis de ce au reușit unii să facă și cum au reușit să întoarcă anumite decizii proaste pe care le-au luat în business.
Te rog!
Așa că astăzi o să vă întreb dacă știați că faimoasa companie McDonald's, iată, știm cu toții, am cumpărat probabil de multe ori faimoșii burger și cartofi prăjiți, știați că faimoasa companie McDonald's este de fapt un geniu în real estate, nu și nu în fast food? Poate credeți că McDonald's este cel mai mare lanț de fast food din lume, însă compania este de fapt un gigant imobiliar. În loc să deschidă singur puncte de vânzare, McDonald's își pune meniul, brandingul, iată de ce am zis de atâtea ori că este atât de important să ne construim un brand și care, în opinia mea, este probabil cel mai important asset, adică activ pe care îl poate avea
o
persoană sau o companie.
Da.
Și pe lângă aceste două, meniu și branding-ul, mai pune la dispoziție infrastructura operațională. La dispoziția oricui este interesat să administreze un punct de vânzare pentru ei. Deci, practic, McDonald's câștigă majoritatea banilor cumpărând și închiriind locații de desfacere către francizați.
De desfacere a propriilor produse.
Exact. Brandul, practic. Că brandul este al lor, burgeri și cartofi vrăjiți.
Da, da.
Iată cum McDonald's câștigă bani din francizele sale. Are o taxă unică de franciză de $45,000, o chirie de bază pe 3 luni de aproximativ $230,000 sau o chirie procentuală de 28% din vânzări, un minim de 4% comision din vânzări și o taxă de publicitate și promovare care nu poate fi mai puțin de 4% din vânzări. Aceste cifre sunt specifice francizaților de pe piața din Statele Unite. Oricum, chiar și la noi se învârtă în jurul acelor cifre. Până la sfârșitul anului 2020, 93% din outlet-ul McDonald's, adică 36.521 din 39.198 de locații, fusese în franciză, dovedind încă o dată puterea acestui model de business adoptat de companie. Ca și venituri, McDonald's a colectat astfel în anul 2020 fees, adică chirii, în valoare de $10,7 miliarde de la restaurantele unde se vând celebrii hamburgeri. Dar acești bani, atenție, nu au venit din mâncarea de tip fast food, ci din chirii, $6,8 miliarde, și apoi redevențe, care este practic prețul contractului de franciză, în valoare de $3,8 miliarde. Iar acest lucru subliniază clar că veniturile realizate din chirii contribuie mult mai mult la bottom line, se numește, adică la linia de jos, decât veniturile din redevențe, demonstrând că modelul de business briliant adoptat de McDonald's este unul sustenabil a la lung,
adică pe termen lung.
Avantajele sunt ale acestei strategii ar fi faptul că acest venit este compus din chirii și redevențe din francize, care este un venit mult mai stabil decât alte modele de business, după cum se poate vedea dacă ne uităm practic la longevitatea acestui brand, pentru că spre deosebire de problemele cu care se confruntă acei francizați care realmente produc cartofii prăjiți, hamburgerii, și aici ne referim la ingrediente, da? Nu știu, grâu din care se face brioșa sau alte ingrediente. Aceste materii prime pot varia, pot depinde de furnizori. Poate recolta nu a fost bună, va crește într-un an foarte mult, nu mai îți poți procura dintr-un anumit loc. Deci tu ești depinzi de aceste variabile. În schimb, McDonald's nu depinde, pentru că el îți vinde sub formă de franciză, are chiria stabilită și toate celelalte componente pe care le-am zis mai devreme, deci nu riscă nimic, indiferent ce
recordă. Deci, practic, toată responsabilitatea producției o pasează francizatului.
Francizaților, exact. Deci el este sigur în fiecare an că va primi acele sume, deci nu-și face griji în funcție de ce se întâmplă. Deci, practic, te spune clar că McDonald's este un model de business briliant care îi va asigura, și în opinia mea, o longevitate și datorită brandului, să nu uităm. Brandul a fost primul pe care ei l-au creat și conform căruia a dăinuit acest model de business.
Știu că și vis-a-vis de acest brand, celebrul M, care marchează locațiile McDonald's, are o poveste foarte interesantă, dar poate într-o altă emisiune vom vorbi și despre acestea.
Sigur, mai apoi, deocamdată vom începe să aducem marile modele de business-uri și de succes. Apoi aș vrea tare mult, Florian, și mă bucur că ai adus vorba de acest lucru, aș vrea să începem foarte mult să ne uităm la aceste strategii de marketing. Exact cum ai zis, vis-a-vis de siglă, vis-a-vis de slogan, care și ele au contribuit foarte mult la brandingul acestor mari companii și care au dus mai departe și vor duce mai departe.
Da, pentru că marile modele de business, marile modele de succes au reușit tocmai pentru că nu au lăsat nimic la voia întâmplării, pentru că au avut grijă de fiecare detaliu și au compus imaginea cu grijă pentru fiecare detaliu, astfel ca în momentul în care au asamblat-o, aceasta să fie impecabilă.
O mică paranteză, dacă mai îmi permiți, că vorbeam data trecută de Coca-Cola. Iată, la un moment dat au avut alt CEO care s-a gândit să schimbe puțin sigla, să o facă din alte culori, dacă vă mai amintiți, a fost o perioadă scurtă, arăta altfel, iar vânzările au scăzut atunci în proporție de 50%, 70% depinzând de țară. Deci iată cât de important este uneori sloganul, imaginea, brandul, da? Pentru că oamenii nu au mai cumpărat pentru că nu le plăcea că nu scria Coca-Cola pentru că s-a indus, alt pe roșu.
Pentru că s-a indus o confuzie în piață. Oamenii n-au mai recunoscut produsul și atunci evident că nu l-au mai cumpărat.
Exact. Deci iată cât de important este până la urmă și un simplu ambalaj și o metodă de prezentare. De aceea trebuie să ținem și să fim un pachet complet. Toate detaliile, absolut totul contează enorm de mult, chiar dacă nu ne dăm seama.
Categoric.
Iată de ce vorbeai și tu la început, Florian, vis-a-vis de burse. La București, la Bursa de Valori, s-au evaporat în doar 3 ore, în data de 24 februarie, 15 miliarde de lei. Prima ligă bursieră se scaldă într-o mare de roșu. Scăderi de 8,3% pentru Purcari, peste 7% în cazul Teraplast și One și peste 6% la Alro, Sfera și Digi. Scăderi pe linie pentru toți indicii locali.
Într-adevăr, cu mai mult de 4% se prăbușea indicele beta al bursei de la București joi, imediat după invazia Rusiei în Ucraina, într-un context generalizat de panică și scăderi la nivel european pe fondul escaladării conflictului armat din Est. Astfel, indicele principal afișa un minus de 3,1% de la începutul acestui an. Spre comparație, indicele principal al bursei de la Varșovia scădea la aceeași oră cu aproape 12%, așa cum arată datele investing.com.
În același timp, indicele principal MOEX al bursei de la Moscova a deschis sesiunea cu o prăbușire de aproape 50%, revenind de jumătate de oră la un minus de circa 33% față de ședința precedentă, ceea ce înseamnă că investitorii cu nervi tari ar fi putut face un randament de circa 17% în doar 30 de minute.
Întreaga primă ligă bursieră de la București se află în teritoriu negativ, cu scăderi care pleacă de la 2%, Bursa de Valori București Electrica, și ajung până la 8,3%, vorbim despre Purcări. Acțiunile Teraplast au înregistrat un minus de 7,7%, în timp ce Sfera, Digi Communication, Alrostratina și One United Properties înregistrează scăderi de peste 6% potrivit datelor agregate de cei de la Ziarul Financiar în legătură cu Bursa de Valori București.
Capitalizarea celor două piețe ale bursei locale era de aproximativ 224 de miliarde de lei la ora 1:30. În cadrul zilei de 24 februarie. Spre comparație, cele două piețe au încheiat ședința de miercuri, 23 februarie, la o capitalizare totală de 239 de miliarde de lei, ceea ce înseamnă că în primele ore de tranzacționare din ziua de joi, circa 15 miliarde de lei s-au evaporat din capitalizarea totală a companiilor listate la Bursa de Valori București.
Dar să vedem ce spune domnul Marcel Murgoci, director de tranzacționare la Est Invest. Trecem printr-o situație care nu a mai fost. Oamenii sunt oameni și trăiesc emoții sau sentimente. Pe burse predomină vânzătorii și asta este normal până la urmă. Sunt și cumpărători, cei care au sânge și merg mai departe cu deținerile lor. Alții care au cash-ul pregătit, mai sunt vânzătorii care la un moment dat au reintrat pe cumpărare. Lucrurile se pot schimba într-o zi, nu mai spun de pe o zi pe alta. Situația de acum este total diferită față de ce s-a întâmplat în 2007-2008 cu Lehman Brothers. Atunci căderile erau mult mai dramatice.
De altfel, toți indicatorii bursieri locali afișează scăderi de la minus 3,6 pentru ROTEX, indice lansat în martie 2005, dezvoltat, calculat și diseminat în timp real de Bursa din Viena, în colaborare cu Bursa de Valori București, la minus 5,2% pentru BET-BK, indice de referință pentru administratorii de fonduri.
În continuare, domnul Marcel Murgoci adaugă. Trăim o volatilitate extrem de ridicată a pieței și lucrul acesta generează lichiditate, ordine multe, tranzacții mari. Cea mai mare parte a vânzătorilor cred că este retail-ul, fondurile nu știu dacă au capacitatea necesară să reacționeze atât de rapid, mai ales că au dețineri mari și ar prăbuși cotațiile. Fără discuție, sunt și fonduri. Dacă vrei să vezi într-adevăr cât de mare este panica, te duci pe Aero. Companiile de acolo suferă în primul rând. Acolo riscurile sunt mai mari.
Dar iată că nici la bursa de la Moscova lucrurile nu stau mai bine. Gazprom, iată că tocmai am vorbit de el săptămâna trecută la cronica auditoarei, se prăbușește cu 55%. Lukoil îi urmează imediat cu 46%, Rosneft cu 47% și Sberbank cu 20%.
Într-adevăr, sute de miliarde de dolari au dispărut în câteva minute. Într-o decizie fără precedent, bursa de la Moscova a revenit surprinzător la tranzacționare după o pauză de doar câteva ore în care autoritățile anunțaseră că o închid din cauza situației din Est. Drept urmare, companiile sunt în cădere liberă.
Cu 55 de puncte procentuale se prăbușesc acțiunile gigantului rus din energie Gazprom, cu simbol bursier GazB. Adică aproximativ jumătate din valoarea de piață s-a evaporat în doar câteva minute, ca o reacție puternic negativă din partea investitorilor. Compania ajunge astfel la o capitalizare de doar 35 de miliarde de dolari.
Iar Lukoil a înregistrat o prăbușire de 46%, Rosneft 47% și Sberbank cu 20%, așa cum ai spus la început. Cu alte cuvinte, sute de miliarde de dolari au dispărut în câteva minute.
Dar iată că sistemul bancar românesc este sub control, precum spune domnul Suciu de la BNR. Acesta adaugă că nu există nicio problemă în prezent în urma situației create între Rusia și Ucraina și nu ar fi cazul să ne îngrijorăm. Ca și argumente, acesta spune că sistemul bancar românesc are un nivel ridicat de lichiditate și solvabilitate. Rata de solvabilitate, unul dintre cei mai importanți indicatori urmăriți de BNR, care arată cât de bine capitalizată este o instituție de credit, a ajuns în decembrie anul trecut până la 22,26%. Nivelul solvabilității este în continuare mult peste minimul impus de 10%, ceea ce arată că băncile au teoretic suficient spațiu pentru continuarea creditării economiei.
Amplu articol publicat în Ziarul Financiar, domnul Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului general Mugur Isărescu de la Banca Națională a României, ne spune cât ar putea urca BNR, dobânda cheie, ca să calmeze inflația. Domnia sa spune că dezordinea în creșterea prețurilor de mai bine de un an, expresie concentrată a turbulențelor din piața internă de consum, își are principalele cauze dincolo de granițele țării. Inflația galopantă, cum nu s-a mai văzut din anii 1970, care zguduie planeta din America până în extremul Orient, determinată de criza energetică globală, de scumpirea petrolului și de blocajele din lanțurile de producție și de aprovizionare, influențează cu până la 80% creșterile prețurilor de consum din România. Populiștii, la noi și în întreaga lume, se amestecă în dezbaterile publice pe tema inflației printr-o încercare susținută de a da înapoi ceasul istoriei. La noi, cu deosebire, legat de cele două cicluri infracționiste de după recesiunea din 2008-2009, sunt introduse cu insistență teme din dosare învechite, cea mai puternică dispută fiind dobânda de politică monetară, dobânda cheie, și rolul ei în calmarea inflației.
De asemenea, chiar există o dispută în jurul unei întrebări de stringentă actualitate. Până unde ar trebui să urce dobânda cheie a BNR pentru a calma o inflație de 11,20%? Întrebarea stimulată de un document publicat lunea trecută de Banca Națională, minuta ședinței de politică monetară din data de 9 februarie, în care se face referire la analiza prognozei inflației în contextul strict al datelor existente, exclusiv pe termen scurt. De la prognoză pentru trimestrul al doilea, din aprilie până în mai, ce exprimă o înrăutățire considerabilă a perspectivei creșterii prețurilor de consum, s-a ajuns inevitabil la o dezbatere care, pe rețelele sociale, s-a prelungit și în cursul nopții de luni spre marți, fără să se încheie cu vreo concluzie.
Apropo de această minută dată publicității luna trecută, Adrian Vasilescu mai spune: marile bănci centrale din țările dezvoltate au trecut la publicarea minutelor după multe ezitări și Banca Națională a României a ezitat un timp până a lua decizia de a publica minutele tuturor dezbaterilor din forul său de conducere. A făcut-o în cele din urmă ca un exercițiu democratic. Este firesc ca publicul să știe ce se discută în acest for de decizie, cum se discută, ce aspecte ale vieții economice și financiare sunt analizate și pe ce sunt bazate măsurile adoptate. Iar discuția într-un astfel de for nu poate fi purtată decât în limbaj de specialitate, ca și în medicină, în fizică, în matematică. Iar un proces verbal stilizat ar fi, de fapt, falsificat. Nici o bancă centrală nu face așa ceva și nici BNR. Totuși, un fapt este cert. Și Fed și Banca Centrală Europeană și alte bănci centrale, inclusiv BNR, știu bine cât de grave ar putea să fie consecințele dacă ar fi încălcată regula de aur a prudenței bancare. Prin urmare, dobânda cheie pentru a calma o inflație de 11,20% nu poate să urce deasupra unei linii de pericol care ar pune în primejdie creșterea economică și creditarea. Și mai este un aspect, de asemenea esențial, subliniat chiar de minuta publicată. O eventuală tentativă a BNR de a contracara efectele inflaționiste directe ale șocurilor inflaționiste provocate de scumpirea energiei ar fi nu doar ineficace, ar fi totodată contraproductivă, pentru că ar putea provoca mari pierderi activității economice și ocupării forței de muncă pe termen lung.
Și dacă tot am vorbit despre bănci, să vă spunem și ce bani trebuie să dați înapoi dacă v-ați luat credite de consum. Iar în continuare vom discuta lista dobânzilor pentru fiecare bancă.
Iată că dobânzile oferite de bănci la creditele de consum încep de la 6,5% și pot ajunge până la, atenție, 17,49% în funcție de opțiunile pe care clienții le accesează, dar și a anumitor criterii care țin de politica băncii și de bilanțul fiecarei bănci.
Aurelian Dochea, analist economic, a explicat că sunt cazuri în care băncile încearcă să atragă mai mulți clienți prin forțarea dobânzii la un nivel mai mic. Sunt mai multe explicații. Fiecare bancă are politica ei. Cred că sunt cazuri în care băncile încearcă să atragă mai mulți clienți prin forțarea dobânzii la un nivel mai mic. Sunt bănci care au un bilanț mai puternic, în sensul că au un raport foarte bun de credite și depozite și atunci încearcă să plaseze mai multe credite, în timp ce altele, care nu stau așa de bine, devin mai scumpe la creditare. Poate că există și diferențe între profilul de risc al clienților cărora se adresează diferite bănci.
Să vedem care sunt cele mai mici dobânzi. Astfel, pentru un credit de nevoi personale în valoare de 20.000 de lei, pe o perioadă de 5 ani, BRD oferă o dobândă de 6,45%, aceasta fiind cea mai mică dintre opțiunile disponibile de pe comparatorul de servicii financiare, urmat de Banca Transilvania la o diferență de 0,47 puncte procentuale, respectiv 6,92%, podiumul fiind completat de garantii BBVA cu o dobândă de 7,17%. Din punct de vedere al dobânzii anuale efective, nivelul este mai mare în funcție de fiecare bancă. Printre comisioanele pe care băncile le mai pot percepe sunt taxele de administrare a creditului, comisiuni de analiză sau costul unei asigurări de viață în cazul în care clientul optează pentru aceasta.
Următoarea bancă din top 10 bănci cu cele mai mici dobânzi la creditele de consum este Alpha Bank, ocupantul poziției 4 în clasament, care oferă o dobândă de 7,57%. CheckBank se află pe poziția a 5-a în acest clasament, cu o dobândă la creditul de nevoi personale de 8,37%. Pe poziția a 6-a se regăsește BCR cu o dobândă de 8,49%, urmat de Banca Românească pe poziția a 7-a cu o dobândă de 9,27%.
Ultimele trei bănci care se regăsesc în clasamentul băncilor cu cele mai mici dobânzi la creditele de consum sunt OTP Bank cu o dobândă de 9,29%, Idea Bank cu o dobândă de 9,32% și Patria Bank cu o dobândă de 9,85%. În cazul Alpha Bank, BCR, OTP Bank și Patria Bank, dobânzile prezentate sunt cele mai mici pe care băncile le pot oferi. În funcție de opțiunile pe care clientul le accesează și a altor criterii de care banca ține cont, precum profitul clientului și istoricul de creditare, acesta poate ajunge la valori mai mari. De exemplu, în cazul Alpha Bank, rata dobânzii poate atinge un nivel de 15,57%. La BCR, valoarea maximă este de 16,99%, în timp ce la OTP Bank și Patria Bank, nivelul dobânzilor poate ajunge la 17,79%, respectiv 14,7%. Eu totuși mă întreb, vorbim aici despre cele mai mici rate ale dobânzilor oferite de băncile comerciale din România. Aceste rate, care sunt foarte mici, sunt enorm, sunt poate de 10 ori mai mari decât ratele dobânzilor care sunt practicate în străinătate, în Occident. Acolo n-ai să vezi astfel de cifre.
Pentru că la noi intervine inflația, mult mai pregnantă decât în celelalte țări, această inconstanță politică care duce la creșterea, la majorarea acestor dobânzi, dar și a politicilor monetare și fiscale de la noi din țară.
Și aș adăuga eu că băncile în România se asigură mai mult decât în altă parte. Practic, de partea băncilor nu există niciun fel de risc. Ei vor să aibă toți banii pe care îi dau supragarantați. Se cer garanții, chiar imobiliare, la valori mult mai mari decât creditul acordat.
Iată de ce la noi în țară cel mai bine le-au mers băncilor în pandemie, în anul 2020, dar și anul 2021, care a constituit cel mai bun an bancar, dar și cel mai bun an al Bursei de Valori București. Deci, iată, în timp ce băncile din alte țări au avut rezultate chiar negative, pentru noi a fost cel mai bun an.
Da, pentru că oamenii stând acasă s-au orientat către investiții, pentru că au vrut să-și modernizeze spațiul în care lucrează și locuiesc deopotrivă, au avut nevoie de bani, au apelat la bănci, iar băncile au exploatat cererea de pe piață.
Da, acest pattern al consumatorului a fost evident și în celelalte țări, doar că aici vreau să ajung, că datorită costurilor foarte mari practicate de băncile de la noi, aici există diferența între rezultatele celorlalte bănci din celelalte țări, unde s-au accesat și acolo investițiile de acest tip, mai ales imobiliar, și ceea ce s-a întâmplat la noi în țară.
Dacă am vorbit despre cele mai mici dobânzi, hai să le vedem și pe cele mai mari.
La polul opus în top 5 bănci cu cele mai mari dobânzi la creditele de consum, nivelul dobânzilor sare de 10%, ajungând până la 17,49%, acesta fiind cazul lui UniCredit. Pe lângă faptul că rata dobânzii este la un nivel semnificativ comparativ cu cea mai mică dobândă la creditele de consum oferite de piața bancară, respectiv 6,45%, dobândă anuală efectivă, în care sunt incorporate și costurile din comisioanele aplicate de bancă, ajunge până la 19,65%.
Pe poziția a doua a clasamentului băncilor cu cele mai mari dobânzi la creditele de nevoi personale se află Raiffeisen Bank cu o dobândă de 12%, podiumul fiind completat de ING Bank cu o dobândă de tot 12%. Poziția a patra din top 5 bănci cu cele mai mari dobânzi la creditele de consum este ocupată de Intesa San Paolo, cu un nivel al ratei dobânzii de 11,25%, urmată de Alior Bank, cu o dobândă de 11,19%.
Creșterea dobânzilor practicate de bănci au la bază majorările succesive ale ratei dobânzii de politică monetară, care în urmă cu câteva săptămâni a ajuns la 2,5%, în creștere cu 0,5 puncte procentuale.
Și pentru că am vorbit despre credite de consum destinate în special amenajării interioare a apartamentelor, a caselor, iată că ne confruntăm și cu o criză în construcții. În România nu s-au mai putut comercializa șape, mortare și adezivi pentru că, atenție, nu producem saci de hârtie. Importăm 70% din materialele de construcție. Creșterea prețurilor la aceste materiale de construcție și la materia primă au evidențiat o problemă majoră în sectorul construcțiilor. Pe lângă lipsa forței de muncă, România importă 70% din materialele de construcții, atenționează Adriana Iftime, vicepreședintele Federației Patronatelor Societăților din Construcții. Iar tulburările din afara țării, precum și conflictul armat dintre Ucraina și Rusia, pot afecta și piața de la noi.
România are o problemă foarte gravă în zona aceasta a materialelor de construcții. Importăm circa 70% din materialele de construcții, iar pentru cele care se fabrică în România, materia primă este tot de import. Așa că, dacă se întâmplă ceva pe piața europeană sau mondială în zona aceasta, a materiilor prime pentru materialele de construcții, la noi se resimte imediat.
Tot doamna Inftime adaugă, creșterile erau de pe o zi pe alta. Au fost creșteri mari de prețuri la produsele din materiale plastice, țevi, polistiren și alte materiale. Am avut chiar surpriza, la un moment dat, când nu s-au mai putut comercializa materialele pulberi, precum mortare, șape, adezivi, pentru că trebuiau să fie ambalate în saci. Am primit telefoane la Federație și am încercat să analizăm un pic fenomenul. România nu produce saci pentru ambalat materiale de tip pulbere, saci de hârtie. Îi importăm și pe aceștia din Bulgaria.
Despre creșterile de anul trecut la materialele de construcție, Iftime spune că media a fost de 40%, iar în unele cazuri chiar și mai mare, cum ar fi la oțel, al cărui preț a fost dublu. Pe plan local se produce carton ondulat, șervețele și hârtie igienică. Iftime spune că a stat de vorbă cu producătorii și că este greu de pornit un astfel de business pentru că piețele sunt deja ocupate. Și chiar dacă ar fi primit fonduri pentru dezvoltarea unor linii tehnologice pentru hârtie de ambalaj, producătorii ar fi avut probleme să găsească o piață de desfacere. Aceasta completează. Iar surpriza de anul acesta este creșterea de prețuri la energie, care este evident că va influența foarte mult piața materialelor de construcții, fiind foarte mare consumatoare de energie. Evident, se va construi mai scump. Un eveniment ca cel care se întâmplă acum în Ucraina, de asemenea, ne face să ne ridicăm semne de întrebare. România importă din Ucraina foarte multe materiale de construcții.
În continuare, dezvoltatorii români se vor aproviziona cu materiale de construcție din afara țării, după ce au constatat că producătorii locali nu mai livrează decât cu plata în avans. În plus, vor aduce pe șantierele noilor proiecte și forță de muncă din străinătate. Tot de la furnizori din străinătate vor veni și plăcile ceramice, parchetul sau ușile. De ani buni, firmele de construcții spun că nu avem forță de muncă necesară pe șantiere, iar în ultimii ani, guvernul a aprobat contingente mărite de muncitori străini. Spre exemplu, dacă pentru 2018 a fost aprobat un contingent de 8.000 de muncitori străini, anul acesta, angajatorii din România, cei din construcții, dar și din alte domenii, pot aduce până la 100.000 de muncitori străini.
Florian, îți propun să trecem și la lucruri mai frumoase, dar din păcate nu pentru noi toți, ci doar pentru unii. Iată, astăzi la cronica auditoarei avem și oameni care o duc bine. Cu funcții grele la privat și sinecuri de la stat, vorbim despre fabuloasa carieră a domnului Mihai Aniței, directorul bun la toate.
Deja mi-ai stârnit interesul, te rog.
În peste 25 de ani de carieră a sărit amețitor de la un domeniu la altul, de la o companie din industria plasticului, la zahăr, apoi la sârmă și la îngrășăminte agricole. Dar pe lângă pozițiile bine remunerate la companiile private, domnul Mihai Aniței a bifat și multe sinecuri din partea statului, în domenii cu care nu are absolut nicio legătură. Hidroelectrica, nuclear electrica și acum Romața.
Aici am să adaug eu că domnul Mihai Aniței este președintele Consiliului de Administrație al Administrației Române a Serviciilor de Trafic Aerian Romața.
Da, și nu are nimic în bănci, doar datorii de vreo 130.000 de euro. Nu mașină, nu lucruri de valoare, dar vreo două spații comerciale micuțe declarate, depozite în Tulcea, cumpărate de prin anul 2001 și un teren într-un sat uitat de lume din Tulcea din 2005.
Asta, deși domnul Aniței a avut niște poziții absolut incredibile, începându-și cariera în anul 1995 direct pe poziția de mână dreaptă a directorului general al Plastilex, SA, industria plasticului, și apoi, după numai 3 ani, a devenit managerul general al unei afaceri uriașe în industria zahărului, afacere legată, desigur, de privatizările foarte dubioase ale fabricilor de zahăr de la sfârșitul anilor 90.
În momentul în care a devenit director general acolo, în anul 1998, era absolvent de facultate de mecanică, pe care o terminase cu 3 ani mai devreme, cu o experiență zero în industria zahărului. În 1996 începe și un masterat în administrarea afacerilor, management și operațiuni, pe care l-a finalizat în 2001, potrivit CV-ului. Iată, de la 2 ani s-a ajuns la 5, e o diferență, nu?
Categoric.
În 2002 pleacă pe poziția de manager general la Dactyl Steel, a rezultat ca urmare a privatizării cu cântec a fabricii de sârmă de la Buzău, într-un domeniu unde iarăși are zero experiență. Tocmai ce spuneam și într-o emisiune anterioară în care am analizat cele mai mari sinecuri de la stat și faptul că nu poți să ajungi sau n-ar trebui să poți ajunge în astfel de poziții cheie de conducere, având o experiență zero în domeniu. Nu este logic.
Absolut.
Trebui să existe un filtru de selecție în care să fie specificate criterii vis-a-vis de o performanță anterioară, vis-a-vis de o experiență, pentru că aici nu ne referim la poziții de junior, da? Unde poți să intri și să înveți. Vorbim de pozițiile de conducere, unde trebuie să ai experiență și trebuie să ai rezultate care au dovedit anterior faptul că tu ești apt să deții o asemenea funcție.
Este ceea ce insistăm noi de fiecare dată, lucrul asupra căruia insistăm noi de fiecare dată, despre meritocrație. Omul potrivit la locul potrivit, cu experiența potrivită și cu cunoștințele necesare ca să poată să îndeplinească o astfel de funcție.
Exact, ca mai apoi să nu ne mirăm de ce anumite lucruri nu merg, de ce instituțiile statului nu sunt performante la noi, și, evident, de ce noi nu ne bucurăm de aceleași servicii și bunuri din administrația publică, precum se bucură cetățenii din alte țări. Continuând cu această carieră incredibilă...
Cu devenirea domnului Aniței.
Da, acesta devine consultant pentru o firmă destul de ciudată și apoi brusc din nou director și membru în Comitetul de Conducere în Industria Materialelor de Construcții. Iată, alt domeniu în care, la momentul angajării, nu avea nicio experiență.
Cariera incredibilă continuă cu câteva luni în care este manager general al Svarom, partea grupului Swarovski, și apoi devine managerul general pe România și Ucraina al unei firme de produse de plastic.
Deci de la plastic și sârmă la îngrășăminte agricole în iunie 2012, când devine incredibil manager general la Azo Mureș și peste numai 2 luni președintele Comitetului European pe Agricultură și Fertilizatori, deși și în acest domeniu are experiență zero.
Ar trebui să spunem că Azo Mureș, în perioada în care domnia sa a fost manager general, era unul dintre cei mai mari poluatori din țară. Într-o logică demne de filmele cu James Bond, domnul Aniței Mihai este numit într-o sinecură a statului în august 2014 la cel mai mare terminal românesc care se ocupă de importul și exportul de produse petroliere, un alt domeniu în care avea experiență zero la momentul numirii.
Dar oare de ce pentru noi ceilalți cu experiență zero noi nu putem accesa astfel de domenii să devenim și noi director general,
nu.
Să devenim președinți în comitete de
Nu. Aici te contrazic. Pe astfel de funcții nu ajung nici măcar oameni care au foarte mare experiență, nu cei care nu au experiență deloc. Oameni cu foarte mare experiență, oameni cu abilități deosebite în astfel de domenii, nu ajung să fie directori, să ocupe funcții de conducere în astfel de instituții.
Dar domnul Aniței ajunge și devine.
Pentru că poate. Pentru că a putut.
Dar noi de ce nu putem? Asta este întrebarea. Ce a făcut el diferit? Sunt foarte curioasă.
Ce are el și n-avem noi, vorba
exact,
cântecului.
Exact. Continuăm în CV-ul dumnealui, această numire apare în anul 2016 de-abia. În 2013, domnul Aniței făcea peste 5.000 de euro pe lună, adică un salariu cu mult peste salariul președintelui României, și de atunci și de acum. Precum se poate vedea în extrasul din declarația sa de avere din anul 2014, când este primul și ultimul an în care își declară transparent veniturile, iar următoarele declarații de avere, acesta și-a ascuns suma încasată.
Considerând sinecurile, consustanțele și afacerile imobiliare, domnul Aniței nu prea avea cum să nu realizeze mai puțin de 100.000 de euro pe an, corect?
Corect.
Domnia sa nu își declară nici măcar banii primiți de la Consiliul de Supraveghere de la Hidroelectrica, deși conform CV-ului, a fost acolo pentru un an și jumătate.
Nici în declarațiile de avere din 2017 și 2018 nu se includ sumele de bani primite de la Hidroelectrica, probabil din cauza faptului că sectorul nostru energetic este înțesat de oamenii serviciilor secrete, urmașii fostei securități.
Nuclear Electrica, următoarea sinecură, dacă este să ne luăm după CV-ul domnului Mihai Aniței, unde a ajuns tot cu zero experiență în domeniu, pe lângă cealaltă sinecură de la Hidroelectrica, conducea și cel mai mare combinat de îngrășăminte chimice din România. Era directorul unei alte organizații, președintele unui comitet director foarte important la nivel european și membru în Consiliul de Administrație în alte două afaceri uriașe.
În 2018, în timp ce este șeful Azo Mureș, domnul Aniței mai încasează și 71.000 de lei dintr-o consultanță, 32.000 de lei dintr-o afacere imobiliară și peste 78.000 de lei dintr-o sinecură de la stat.
Adică peste 182.000 de lei în plus la salariul de multe mii de euro pe lună de la Azo Mureș. Aterizează în anul 2020 la Romața, de unde domnul Aniței a încasat doar de la această sinecură de stat 126.561 de lei. Este acum directorul pe țară al companiei Ameropa, o multinațională care deține combinatul chimic din Târgu Mureș, așa că a primit de la stat și poziția de președinte al Consiliului de Administrație de la Romața, al domeniu unde are zero experiență și de unde va primi probabil alte câteva mii de euro pe lună.
Oricum, cele două CV-uri comparate, cel de la Romața și cel de la Nuclear Electrica, demonstrează câteva discrepanțe grave, care firesc au fost ignorate de prea onoratul minister care l-a procopsit cu această numire.
Repet, conform declarațiilor de avere din anul 2013 până acum, nu a fost niciun an în care domnul Aniței să aibă mai mult de 5.000 de euro în conturi sau să dețină bunuri care să depășească această valoare. Nu are mașină și locuiește în gazdă sau cu, hai să spunem, o mătușă Tamara, căci nu deține pe numele său niciun apartament.
Da, probabil este ținut din milă.
Da, râdem, glumim, dar de data asta nu prea mai este râsul nostru, având în vedere ce se întâmplă în apropierea granițelor noastre. Este evident că sunt oameni cărora le merge foarte bine. Sunt oameni care au prins niște locuri, au fost instalați pe niște fotolii, în niște funcții, la companii de stat, la sinecuri de stat, de unde încasează o grămadă frumușică de bani în fiecare lună. În timp ce omul de rând își calculează cu strictețe fiecare bănuț pe care îl are în portofel ca să-i ajungă de la o zi la alta, în timp ce privește cu îngrijorare la ceea ce se întâmplă foarte aproape de noi. Pentru că, încă o dată, repet, pericolul este foarte mare. Și nu numai pericolul de război, dar toate pericolele care parcă la începutul acestui an s-au abătut asupra noastră. Și mă refer aici la criza energetică, mă refer la criza lanțurilor de aprovizionare, la criza alimentară, care, așa cum am spus la început, vine cu pași repezi și nu știu unde vom ajunge. Până la urmă, hrana noastră, alimentația este foarte, foarte importantă. Dacă fără benzină mai poți să trăiești, dacă fără gaz, hai să spunem, mai pui o haină pe tine sau eventual vine sezonul mai călduros și nu te mai interesează pentru o perioadă de timp. Mâncarea trebuie să fie pe mesele românilor, trebuie să fie în fiecare zi, iar faptul că aceasta se împuținează, faptul că aceasta devine din ce în ce mai scumpă, aduce multă îngrijorare în rândul oamenilor.
Da, ai spus foarte bine, Florian, și cred că cel mai important aspect pe care ar trebui să-l reținem în această ecuație în care, să spunem, noi nu putem controla majoritatea variabilelor este ca în acest moment să ne înfrânăm acest pattern de a consuma din ce în ce mai mult, de a face investiții din ce în ce mai mari, pentru că stăm acasă, pentru că ne plictisim, pentru că ne gândim să ne mai luăm ceva, să redecorăm, să mai luăm o proprietate pe un credit sau să facem un consum chiar mai mare vis-a-vis de perioadele anterioare. Eu zic să punem un stop, pentru că în momentul actual nici măcar noi, oamenii din economic, să spunem, nu putem previziona o magnitudine a impactului financiar din toate aceste variabile care sunt în momentul actual. Și având în vedere că nici măcar noi nu știm ce aduce ziua de mâine și cum va aduce aceste lucruri, eu zic că ar trebui să reconsiderăm tot spectrul investițional pe care dorim să-l facem dacă dorim aceste lucruri și să reducem cheltuielile inutile. Să ne punem, nu știu, în fiecare săptămână pe hârtie ceea ce, nu știu, ne dorim să achiziționăm, evident de o valoare mai însemnată, și să așteptăm poate câteva zile, o săptămână, două, și să reconsiderăm, să vedem dacă putem sau nu trăi fără acel bun sau serviciu pe care dorim neapărat să-l achiziționăm, dacă este un moft sau o nevoie, pentru că nu se știe niciodată ce va fi mâine și poate mâine vom avea nevoie de aceste finanțe pe care alminter le-am investit inutil.
Da, foarte corect punctul tău de vedere, cu care eu sunt absolut de acord. Trebuie să vedem și să ne calculăm care ne sunt nevoile imediate
și prioritățile.
Și prioritățile, într-adevăr, și totodată să vedem și care sunt lucrurile fără de care am putea să trăim o perioadă determinată de timp. Nu spune nimeni să abandonăm visuri, nu spune nimeni să nu ne gândim la investiții sau la lucrurile care ne fac plăcere. Dar eu spun că deocamdată ar fi bine să le punem așa, în waiting, într-un standby, da. Le punem într-un standby până când lucrurile se vor limpezi și până când vom vedea din nou cărarea clară.
Vom ști măcar în ce direcție mergem.
Ajungi la final, ca de obicei, adresez celor care doresc să ne transmită un punct de vedere sau un drept la replică vis-a-vis de cele enunțate în această emisiune, că pot să o facă la adresa de e-mail a redacției Săptămâna Financiară, office@esfin.ro, sau la numărul de telefon al redacției Radio Gold FM 0735 102210. Până data viitoare, vă doresc să aveți o săptămână așa cum vreți voi. La revedere!
Pe curând!